I det her afsnit, der har jeg min gode kammerat Jannik Fyring Sørensen på besøg. Vi taler om meditation og selvudvikling, selvafvikling. Og sådan om Janniks, hvad skulle vi kalde det, rejse ind i selverkendelsen. Og det, som vi egentlig prøver at fokusere på her, som især efter 20 minutter bliver hovedfokus, det er terapi. Og hvordan det er at gå i terapi, og vi taler lidt om sådan nogle forestillinger, som at man skal være syg og dårlig, eller virkelig have det svært, før man kan begynde at gå i terapi. Men selv hvis man begynder at opsøge en terapeut eller en psykolog, når man har det svært, og der er psykisk lidelse, som depression eller andet, så handler det på et eller andet plan, i hvert fald i sådan en jungiansk forstand, og også i en kybernetisk forstand, som udviklet af Ole og Lene Hvidfeldt, lidt mere om faktisk om selvudvikling. Altså, hvornår er noget bare healing, hvornår er det selvudvikling? Måske det er netop healing, fordi vi selvudvikler og øger vores kapacitet for at være med de ting i livet, der er svært. Så vi taler om terapi, om drømmearbejde, om hvordan at sådan et terapeutisk forløb ser ud, hvordan man arbejder, og de erfaringer, som Jannik og jeg byder også ind, som vi har gjort os som klienter. Der er blevet lavet rigtig mange afsnit med terapeuter på den her podcast, hvor vi har talt om psykologien og terapien, og hvor vi ligesom har ramt det terapeutiske for sådan et lidt mere, ja, skulle vi kalde det for terapeutens vinkel. Og jeg synes, det kunne være interessant at høre fra sådan mere klientperspektivet. Så det er det, mig og Jannik, vi prøver på her. At give den vinkel. Vi sidder bare og jammer. Det er løst. Der var ikke så meget planlagt. Så det er en lidt kortere samtale end de der maratonsamtaler. Det er en fornøjelse at have Jannik tilbage på podcasten. Og det er en fornøjelse at have ham som ven. Og det er mig en glæde, at han ville bruge en times tid på lige at sidde og jamme lidt om hans proces, om hvordan det er at være klient i et psykoterapeutisk forløb. Hvis du er interesseret i et arbejde terapeutisk med mig, jeg er psykoterapeutstuderende, skal lige siges, ikke færdiguddannet, jamen så kan man kontakte mig ind på de sociale medier på Den Forbudte Skole, og der kan man også bare gå ind og følge med og dele nogle billeder, dele podcast med sine venner og familie, eller folk, man tænker, det kunne have interesse for. Og så vil jeg også rigtig gerne bede dig om, hvis du har lyst, at gå ind i din podcast-app og tryk subscribe, så får du en notifikation, når der kommer nye afsnit ud. Og måske kunne du så også lige give en 5-stjerne-vurdering i din Apple podcast-app, men det kan man også på Spotify nu, så gå ind og smid en 5-stjerne-vurdering, det hjælper projektet her en hel del. Og til allersidst, hvis man har lyst til at gå ind på patreon.com/forbudteskole og smide en donation, hvis man er i det helt gavmilde hjørne og tænker, Alex, han kunne godt tænke mig at støtte lidt i det her podcastprojekt, sådan så at de omkostninger, som der er omkring podcasten, de bliver dækket, så må du meget gerne gøre det. Jeg er i gang med at oprette sådan en 10'er profil. Det tager bare åbenbart noget tid, hvor man så bare kan smide nogle mindre beløb, som bare en mønt, en 5'er eller noget, hvis man har lyst til det. Men hvis du bare har for at lytte med, så vil jeg bare sige tusind tak for det. Det er dybt værdsat. Så er der ikke så meget andet at sige end velkommen til Den Forbudte Skole og til en samtale mellem mig og min fantastiske ven, Jannik Fyring Sørensen. Rigtig god fornøjelse.
Men ja, vi sad og snakkede om det med, at du begyndte at lægge mærke til, eller en af grundene til, at du måske startede på Hvidfeldt-instituttet, og fordi du begyndte at lægge mærke til nogle af de udfordringer, der er ved større forsamlinger, måske stille sig op og sige sin mening, og
ja,
den slags præcis ting. Det, som jeg synes, der er interessant ved det, det er bare det at lægge mærke til udfordringen, og tage det op som en udfordring.
Ja, det havde ikke, nok ikke at gjort det
et problem, eller noget, man så vil undgå, eller noget, men at det lige pludselig er blevet en udfordring.
Mm. Ja, blevet en udfordring, som i at, okay, det er en, vi kan møde.
Ja.
Det er en, vi kan gå i kontakt med, den her kan vi faktisk, hvad, kan vi gøre noget for at bidrage til, at den kan transformere sig? Og måske...
lære noget.
Lære noget af det. Og måske, altså, det er måske ikke en dårlig ting, at man lige mærker, okay, nu er der sgu hjertebanken, nu skal jeg sige noget, nu er der øjne, der kigger på mig. nu betyder det ligesom et eller andet.
Ja, det er også det.
Det er jo en erkendelse af, at der er noget saft og kraft i det.
På der er noget på spil.
Der er noget på spil, ja.
Det, og det er også det, jeg synes, der er... Nu læste du lige noget op herinde, vi gik i gang, og så lavede vi lige sådan en mærken ind, lige sidde, mærke, hvordan vi havde det, og lige blive bevidst om, hvad der egentlig foregår. Det fortæller en lidt, fortæller en meget om, hvad for en kontekst man er i, og hvordan man er i forhold til den kontekst. Mm. Om det er socialt, eller om det er, vi sidder her og skal til at snakke ind i mikrofoner og headsets på. Ikke?
Ja, altså. Det er jo ikke meget, der har ændret sig. Altså,
nej.
Vi sidder og har de her samtaler rimelig ofte, kan man sige. Men lige pludselig så er der kommet et par høretelefoner på en mikrofon foran. Og man kan høre, ja, det var faktisk det der skete, det var da jeg hørte dig igennem de her hørebøffer, at mit hjerte begyndte at banke. Det var det så, wow, nu har det ændret sig. Nu er der noget andet lige pludselig. Nu skal vi have en anden slags samtale.
Ja. Ja, det gør et eller andet. Og selvom når man begynder at vende sig til det, så synes jeg egentlig, at man glemmer det ret meget. Men så alligevel, altså man tænker sgu lidt mere over, hvad man siger på et eller andet plan.
Men, måske en meget god ting.
Men det som grund til, at vi... Du var med på afsnit 2 og 3 af Den Forbudte Skole.
Åh, det er rigtig blevet delt op, ja.
Ja, hvor første del er sådan relativt super, hvor vi sidder og filosoferer stort, lommefilosoferer stort om livet.
Anden del var og på ingen del, måde super.
Det var ikke særlig super.
Nej, og der begyndte at blive lidt lollet, for at sige det på en 2010 fasong.
Ja, nej, det er totalt mig. Det er herremodern. Ja, for mig i hvert fald. Ja, lol. Nå, men ja, til alle dem, der ikke har været helt der tilbage i gemmerne, så hvis man har lyst til også at høre endnu mere løs lignende på Den Forbudte Skole, så er det en mulighed på de første afsnit.
Ja.
Men det som
samtale mellem venner.
Ja, lige præcis. Men det, som vi har snakket om, vi har flere gange været ved at tænke, nu skulle vi snakke om at lave en podcast. Mm. Men det, som vi har snakket om at tale om i dag, det er ligesom terapi. Det kommer nok til at gå mere ud over terapiens grænser end bare terapi, men at tale lidt om, hvordan det er at gå i terapi, hvorfor at du har valgt at gøre det, og hvorfor jeg har valgt at gøre det. Mm. Mere for at give det der brugerperspektiv, ligesom vi har haft, jeg har været haft forskellige mennesker på, der har fortalt om deres psykedeliske erfaringer og MDMA-terapi og sådan, så også tale om lidt mere i gåseøjne almindelig terapi, og så kan vi udfolde, hvad det har været i vores tilfælde. Men der er et eller andet i, at der er den her forståelse ofte, og den møder jeg også blandt andet blandt klienter, og jeg har også selv haft den, og du har helt sikkert også haft den der med, jamen der er jo ikke noget sådan galt
med
mig. Kan jeg overhovedet tillade mig? Kan jeg overhovedet tillade mig at gå til terapi?
Skal jeg nu til at gå i terapi?
Ja.
Og det er også lidt den, man kan møde rundt omkring. Altså, jeg husker min svigermor, hun sagde, hvad? Har du da stress?
Ja, der må være noget galt.
Er der noget galt der? Jeg kunne også se på mine forældre, at da jeg fortalte dem om, at jeg var i gang med et terapiforløb, var de sådan lidt, åh nej, hvor har vi fejlet så meget, at han har behov for det? Men jeg tror også meget hurtigt, de kunne høre på mig, at det ikke var det, der ligesom var grundlaget for det. Det var også meget den her udviklingsproces, og ja, fordi jeg fandt det mega interessant.
Den her udviklingsproces, så er vi i gang, ikke? Så når du siger den her udviklingsproces, hvad kan du sætte nogle flere ord på, hvad det er måske, eller hvornår det startede? Sådan?
Ja, ja, altså det er ret svært at sætte ord på, synes jeg. Vi kan gå tilbage til, at det startede for, hvad er det, 3-4 år siden? Eller sådan. Det har jo ligesom været i gang længe, men det var som om, at der kom et tidspunkt, hvor tingene begyndte at accelerere lidt i forhold til at faktisk at have en sådan grundlæggende fokus,
et grundlæggende
interesse, en målsætning ind, altså hvor det ikke længere var en målsætning, hvor du fandt noget derude, at jeg skal have det job, og jeg skal fandme have den der kandidat på CBS, eller whatever. Det blev en lidt mere indadgående fokus.
Altså, for nu kender jeg dig jo sådan lidt åndssvagt godt, og vi kender hinanden også åndssvagt godt, og det er jo lækkert. Men da du var imellem jobs, da du var imellem jobs for 2 år, da corona udbrød.
Ja.
Var det ikke der? Var det ikke der, at corona udbrød? Jo.
Jo, det passede med sommer, sådan i den, hele den periode der.
Der skete der et eller andet, og det er også, så det er også, jeg vil bare lige, det der med, som du siger, med ikke at ens fokus ikke ligger så meget på karriere, eller hvad det kan være, at der var også en tid, at der ligesom kom et hul, hvor det virkede som, at okay, nu er der faktisk luft og tid og fokus til.
Der var et alternativ lige pludselig.
Ja.
Sådan lige, man kom lige lidt ned på jorden igen, efter at have været op og flyve rigtig højt. Uddannelse og job og for satan. Der var gang i den.
Nu skal der fart på.
Ja, men da det lige pludselig, det kom, for det var faktisk sådan lige inden arbejdspladsen lukkede ned, der havde jeg jo lige været på Zanzibar. Det var der, hvor jeg faktisk havde, der havde jeg taget det der Sam Harris introforløb, de der 10 dage til at starte med, som så endte med, at det blev til de 40 dage,
ja.
Som det varede.
Til dem, der ikke ved, hvad der snakkes om, så er det Sam Harris Waking Up App, som kan anbefales.
Kan varmt anbefales.
Som til at lære at meditere.
Ja, og man behøver sikkert at sidde på en strand på Zanzibar, for at det giver meget god mening.
Men det taler jo også rigtig godt ind i, for jeg kan huske det der med, vi havde mange samtaler, og jeg har haft meget mere tid til at gå ind i det der selvudvikling, sjov og meditation og alt sådan noget, så jeg brugte dig som, du var min eneste lytter på den forbudte skole, for derværende tidspunkt i gang imellem.
Lige præcis.
Og der havde været sådan en bygning op til, at du gerne ville for eksempel meditere, men så har der været den
jeg
der
afbrudere
med fokus på de eksterne omstændigheder, at så skulle det være på en strand, eller et eller andet idyllisk sted, eller...
Det er en løgn. Så var det en morgen på Bornholm, så ud og løbe en tur, og så ned og sidde på en klippe, nede ved vandet i bølgebrus, bare... nu kan jeg meditere.
Yes.
Eller ud på Amager Strand og sat mig der i klitterne og mediterede. Og så lige pludselig, lige i det, jeg har sat mig, så kommer der en helt børnehave gående forbi mig. Og jeg rejser mig op og går. Det kunne jeg slet ikke. Altså, det var sådan noget, jeg satte nogle fuldstændig vanvittige kriterier op for, hvornår jeg var i stand til at kunne sætte mig og gøre det. Det er jo slet ikke det handler om.
Nej, men det er jo tit det der, som man også tit så forventningerne, synes jeg. Man hører også i forhold til terapi, ikke, at der skal være nogle eksterne omstændigheder, der skal til, før jeg kan det her. Mm. Jeg skal faktisk nærmest være deprimeret, før jeg kan starte i terapi.
Jeg skal gerne have en diagnose, ikke?
Ja. Eller et eller andet.
Man skal virkelig være sket et eller andet fuldstændig sindssygt. Eller man skal være så meget på gyngende grund, at man nærmest ikke kan være til stede.
Mm.
Som behøves det ikke nødvendigvis at være.
Nej.
Så
der var den der læne sig ind i, og der...
Jeg tror... blev mere opmærksom på livet på en eller anden måde. Altså det var lidt en... Jeg tror, der kom efter det der, hvor jeg, altså efter faktisk begyndte at meditere, så kom der den, okay, der er faktisk også et nu. Hele mit liv, det behøves egentlig ikke at foregå 3 år ude i fremtiden. Fordi det gjorde det. Altså jeg havde fokus på... Det var min onkel, der lærte mig det. Super succesfuld og dygtig og sådan noget. Og han siger så til mig til en eller anden familiefest, du skal bare sætte dig en målsætning 3 år ude i fremtiden, og så alt, hvad du skal gøre, det er bare at gå efter det mål, der er. Du skal altid have en 3-årsplan. Det er det eneste, du aldrig må give slip på. Og jeg tænkte, det er sgu da meget godt. Så jeg satte mig en 3-årsplan, og det var i 8. klasse, og så kørte den ligesom ind til...
Så hver 3. år blev den fornyet?
Nej, den blev hele tiden fornyet.
Okay.
Så det er jo det der med, at der var, du ville aldrig nå den.
Nej,
hele tiden 3 år ude i fremtiden, okay. Målsætning. Og det var så der, hvor efter universitetet, hvor jeg sagde, nu færdiggør jeg fucking... undskyld, hvad jeg bander. Nu færdiggør jeg CBS.
Du er på den forbudte skole, ja, ikke?
Okay, sorry. Så jeg undskylder.
Kom, skam dig,
mand. Undskyld, min lærer. Nej, hvad hedder det?
CBS.
Ja, det var... Så den her 3-årsplan, og den her med hele tiden at være ude i fremtiden, den fyldte så meget, indtil jeg så lige pludselig ramte et punkt, hvor at... Okay, der holdt den lige pludselig ikke længere.
Nej, den virkede ikke.
Nej, den fungerede ikke.
Ej.
Så jeg fik faktisk ikke det, jeg havde sat mig for. Så det var egentlig meget sundt, tror jeg,
ja,
at jeg ikke kom på officerskolen den dag. Det var jo det, der gjorde det.
Ja. Og så fandt du ud af, da du begyndte at meditere, der var et nu.
Mm.
Det lyder meget basalt, ikke? Men altså, det var meget, meget dejligt at finde ud af.
Ja, for fanden.
På et eller andet plan.
Så der var, det er utroligt, at det skulle være sådan en helt ny ting.
Mm.
Altså de der associationer, der var, da man ramte den der for første gang, hvor man faktisk var i fokus her og nu, det tog mig tilbage til, da jeg var 6 år og sad ude i sneen, hvor vi havde bygget en iglo i haven. At det var ligesom mit minde for at have været altså sådan i meditativ
tilstand. Hvad skete der, med den iglo?
Jeg sad bare og kiggede ned i sneen i kvarter eller sådan noget. Fuldstændig uden, at der var aktivitet. Mm. Bare sådan, det hele var bare hvidt.
Ja, så det man også kan sige, det er, at det er ikke så meget det der med, at når man sætter sig ned, at du... Det er ikke så meget, at du finder ud af, at der er et nu, for du har haft oplevelser af at være i nuet før, men det der med at finde ud af, okay, der er faktisk en måde, hvorpå, at jeg kan komme derhen.
Mm.
Altså, det behøves ikke at være de rigtige omstændigheder, når jeg har bygget den helt perfekte iglo, og jeg kun er 6 år gammel, at det sker.
Nej, det er den der, og den har jeg også, den har du snakket med andre om også, den her med, hvor at du ikke længere er sådan, altså du bliver mediteret.
Mm. Ja.
At du ikke, du sidder ikke og sådan og gør en handling, mm. Det er, at du er bare.
Rigtig god pointe. Så der, og det er noget af det, som jeg synes, der er fascinerende, det der med, at der både er... Så det er sjovt det der at sige, man skal meditere, eller mediterer du, og sådan, fordi det at meditere, det er faktisk træning af meditation, af at komme i meditativ tilstand.
Mm.
Fordi når du mediterer, så er det en fornemmelse af, at du ikke gør... Der er ikke noget, der bliver gjort mere. Ting sker bare. Så der er lidt forskel på at træne, altså at træne meditation og så at meditere, for det synes jeg helt rigtigt, det der med, at det føles som, at man bliver mediteret.
Mm.
Og det er den oplevelse, det er også der, hvor når i starten, når det sker, det kan jeg huske det der med, nu sker det, så kommer man bare, øj,
nu gør det, nu gør det.
Fuck.
Nå, jeg nåede der et halvt sekund.
Ja.
Det er det. Det er rigtigt. Og så kan man stille og roligt træne sig lidt mere ind i det. Og jeg vil sige, der var det jo perfekt for mig, lige efter jeg havde begyndt på det der introkursus, så kom corona, og så skulle man lige pludselig sidde derhjemme, og havde meget mere tid, og skulle ikke alt muligt, skulle ikke til nogen fester, eller nogen arrangementer, eller møder, eller du var bare derhjemme. Og så kom der en melding 2 uger efter, om at min arbejdsplads, den lukkede ned. Perfekt. Jeg havde 3 måneders opsigelse, jeg skulle ikke lave en skid. Og så kunne jeg gå hele sommerferien der, så det, der blev lagt en helt anden retning for dagen derefter. Og det var sådan for alvor der, hvor at jeg begyndte at se, okay, jeg kan faktisk gøre noget for, at min generelle tilstand og væren her på jord, den kan blive bedre, uden at jeg skal favne efter et eller andet ude.
Hvad vil bedre at sige?
Jeg tror ikke, det er bedre. Det er jo ikke det der med, at du ikke også oplever ting, der er svære. At du, altså, det er jo ikke det der med, at du går glad hele tiden.
Det er ikke sådan helt totalt lyksalig.
Nej, mm. Men du har ikke modstand. Mm. Altså du opbygger i hvert fald mindre modstand på din tilstand. Så det der med, når tingene er lidt mindre sjov, når det bliver lidt tungt, at i stedet for at så prøve hele tiden at sådan famle efter, ej, jeg må ikke have det sådan her, nu skal jeg være glad, fordi det er jo det, man skal være. Når man så bare læner sig ind i det, sådan, okay, jamen, så har vi sådan en dag, hvor det er lidt hårdt, og så prøver vi at se, hvad det er, og prøver faktisk at observere sådan, når man prøver at mærke sig ind i, hvad fanden, hvad er det? Hvor er det henne i min krop? Hvor sidder det henne?
Mm.
Okay, det er sådan, det er nede i, det er helt nede i, omkring skridtet nede i harachakraet.
Ja, ja, ja.
Altså, det er der, det foregår. Så mærker man sig lidt ind i det, og det er jo også, og det er jo netop det, for det taler også så godt ind i den terapiform i hvert fald, som
ja.
vi begge har kørt her.
Men så fast forward, det der skete, det var, at der begyndte du at læne dig ind i noget, og så har du ellers været sådan lidt i gang.
Mm.
Siden da, og det har været fantastisk, det var også det vil jeg lige sige, meget. Fantastisk simpelthen at have en, ja, at altså at have dig, og kunne lave det der, hvor vi sidder og har vores nærmest dialogers aftener, ikke, og bare sidder og taler drømme, og så du rører også ind på den der interesse.
Ja, den kom lidt senere, men den føltes meget naturligt.
Ja. Og for jeg har ikke rigtig, jo, jeg har gået lidt i, altså, men så meget terapi har jeg har ikke været i sådan en intensivt længere terapiforløb, men det valgte du så at gå i. Hvornår var det?
Det var i maj, tror jeg.
Ja, så du har været i gang i 9 måneder eller sådan et eller andet. Ja.
Ja. Ja, det var jo interessant. Altså, det kom ud af fra en længere periode, hvor jeg sådan havde gået og overvejet, at det kunne faktisk være ret fedt at prøve at starte på et forløb. Dels for at, altså, hvad kan man tage med ud i hverdagen? Det kan du egentlig med det hele. Mm. Men for at se, hvad er det egentlig for noget? Fordi jeg havde hørt dig, Anders Tengman, sidde og gøre det her på den forbudte skole. Hvor du havde
drømmearbejdet,
hvor du har siddet netop i den der terapiform, og det var jo, jamen det var sådan i efteråret 20.
Ja.
Så det lød jo mega interessant, og der begyndte jeg at skrive min drømme ned, og vi begyndte at snakke rigtig meget drømme lige pludselig.
Ja.
Og så kommer så det her sygdomsforløb i min meget tætte familie, som jeg står på sidelinjen af og er meget inde over, og tager rigtig meget fokus. Og det var ligesom... Så det var sådan de næste 5 måneder, indtil personen så gik bort. Og så efter det, der kom der nogle ting op, altså hvor jeg kunne mærke, det var de samme mønstre, der begyndte at tegne sig i mig, som da jeg i 2013 havde mistet min bror.
Ja.
Altså jeg begyndte lige pludselig at blive, jeg kunne mærke, at der var lukket af. Og lukket af for følelser.
Ja, du sidder og holder dig for hjertet.
Jeg sidder og holder to hænder over hjertet. Ja. Altså... Det gik op for mig, at det var, imens vi faktisk sad og så en ret skræmmende film, den der Midsommar.
Åh ja, Midsommar, eller sådan noget.
Som amerikanere, der tager til Sverige. Så virkelig creepy film. Jeg havde ingen følelser. Normalt kan jeg ikke tåle gyser, jeg hader dem, men jeg kunne simpelthen ikke mærke noget under hele den film. Og jeg lå og var lettere chokeret, mere over, at jeg ikke kunne mærke noget, end over selve filmen.
Var det lige efter døden?
Det var nogle uger, ja. En måned efter eller sådan. Ja. Det skete i marts, så jeg tror, det har været en måned efter. Og der besluttede jeg mig så, mens jeg lå der, for at okay, lad os prøve det af nu. Nu har jeg også en lovlig årsag til det, hvis folk spørger. Nej, men altså, jeg var lige igennem det her, ikke? Og det er jo også, det er igen bare for at sige, det behøves man slet ikke at have nødvendigvis. Men det var i hvert fald rigtig godt for mig at starte på det, og det stod meget hurtigt klart, at jeg var lukket inde bag en stor stenmand.
Nå ja, så lige for at så lytterne er med, så du hører mig og Anders Tengman på Drømmepodcasten, og så hører du også den podcast, jeg lavede den første med Anders Fogt, ikke? Og så du startede i et terapiforløb op med Anders Fogt, som der har været på podcasten en hel del gange. Og det første du kommer til, ja, det er rigtigt, så var stenmanden, der sad ind i dig.
Ja, ja.
Stor stenmand.
Sådan en stenkæmpe. Altså, du ved, troldene i Hobbiten, dem der bliver forstenet, sådan som de ser ud. Og så står stenmanden og råber sådan og prøver at trække sådan at åbne brystet. Står sådan og river. Man kan ikke få adgang derindtil.
Kan ikke åbne sig op.
Og så gik de næste 9 måneder ligesom med at få åbnet op for det.
og det, tak for og i det, dag.
Fedt. Men ej, det er jeg godt lige glad, fordi at det er jo igen noget af det, der kan, og det kan jeg også godt, når jeg prøver at forklare folk omkring den her altså hvidfelt, jungiansk, altså sådan mere imaginære former for terapi. Man skal nu sidder du bare sådan helt casual og kaster ud, at du var en stenmand, ikke? Fordi det også har et sprog, det. Altså, ja, det er et bestemt sprog, så hvordan, sådan, hvis vi skulle gå helt ned i, hvordan det er at være klient eller gå i terapi hos Anders, for eksempel i det eksempel, hvordan ser det ud, når man sådan kommer derhen, og hvad er det, hvordan er man i terapi?
Jamen altså... Det er jo meget som, at man kommer jo ind og sidder over for en anden person. Det er jo en fremmed, du kommer ind og møder til at starte med dig. Og så begynder I at tale sammen, og du har måske nogle drømme med. Det er meget drømmearbejdet, den her terapiform arbejder ud fra. Men også meget det her, sådan, det er også aktiv imagination, som der ligesom foregår, og meditation. Så den kommer sådan rimelig vidt omkring, og tegne kan det også indebære. Super effektive på hver deres måde. Det som vi gjorde meget, det var den her aktive imagination, hvor at det var meget med at gå ned i, og så komme ned i en meditativ tilstand, blev måske guidet ind i noget kropsmeditation, eller sådan, faldt lige på plads, og sad rigtig godt til rette i den her stol. Og så opstår der, altså, det er jo ligesom, hvis du siger et eller andet sådan, jeg fortæller en eller anden historie, så kan han finde på at spørge, hvad føler du lige nu?
Ja.
Hvad sker der lige nu? Og så prøver man at sidde og mærke sig lidt ind i det, og så prøver man at se, har det en form? Har det en farve? Har det en duft? Har det, altså, hvad er det for en masse? Har det en størrelse? Og sådan. Og så optræder der lige pludselig nogle billeder, kan der gøre. Det kan også bare være nogle følelser, men altså, hvor man giver en smag og en substans til følelsen, til fornemmelsen, til prikken, til stikken. Det kan være, at man er helt vildt spændt op i nakken og skuldrene, og det hele det er sådan meget stift. Så kan det være, jeg havde sådan en stor økse, der begyndte at forme sig, hvor jeg bare sådan sad fast som en metaløkse.
Ja, det er rigtigt. Det kan jeg huske.
Der gik helt op i baghovedet også.
Det er rigtigt.
Sådan en sådan tofoldig økse, jeg ved ikke, hvad de hedder.
Nej.
Rigtig gemmelig økse der. Eller det kan være, føler en dyb, altså sådan en dyb, der er sådan sukken, hvis man skal sige.
Men, noget, men, du men, trækker ned af.
Trækker jeg ned. Jeg kan huske, jeg sad og havde på et tidspunkt sådan en, jeg tror faktisk også, Anders han nævnte det på et tidspunkt på podcasten, og han havde fået min tilladelse, men sådan en mørkeblå, glinsende kugle, der dryppede.
Var det ikke den, der nærmest var lavet af voks?
Jo, det var nærmest sådan noget, sterin voksen, der smeltede fra den, og det var sådan helt glinsende, eller hvad kan man sige. Men hvor den havde den her mørkeblå, sådan meget tunge, så meget, der var sorg i den der. Altså, der var virkelig, det var ked af det hed.
Man kan næsten også se nu, når jeg, fordi det var også det, at nu kan jeg kunne nærmest se det der billede foran mig, så det ligner jo nærmest også sådan en tåredråbe, hvis man skulle tegne sådan en.
Det gør det
der drøber ned.
Ja, jeg har sådan en fornemmelse af, at der er et månelys på den. men den var virkelig også kraftig.
Selvfølgelig var der et månelys på den.
Ja, fanden skulle det ellers være. men det er sådan nogle ting, altså det er i hvert fald nogle af de ting, der er opstået for mig, og det har været meget andet. Og,
så jeg tænker lidt, fordi ofte, det er i hvert fald det, jeg også hører tit, det der med at gå til psykolog eller terapi, så er der ofte en forestilling om, og den hører man i hvert fald tit om, at så sidder man bare og snakker. Mm. Man sidder jo bare og snakker. Og det, der er så interessant ved den her terapiform, det er, at du sidder også og snakker. Der er også den del, det niveau, vi arbejder på. Men så, når der bliver sagt noget, som der er energi i, så kan man spørge, jamen, hvad sker der med dig nu, lige nu i kroppen? Og så kommer man ned og laver en kropslig erfaring af det. Og så er det ligesom om, som man sådan beskriver den, og giver den flere og flere nuancer, en tekstur, en form.
Så står den meget mere klart for en.
Og man får lov til at erfare den på flere og flere aspekter, så det bliver mere og mere. I stedet for det, der startede med først at være en konceptuel forståelse igennem samtalen, det bliver lige pludselig en mere og mere levet erfaring. Man får flere og flere nuancer. Og så en gang imellem, som det du beskriver, så går det, der måske er sådan lidt et dødt objekt i gåsøjen, altså noget sterin, der smelter, lige pludselig bliver, en gang imellem, så kommer man ind til den der, så er der en stenmand, der står, og faktisk er i gang med at prøve at rive op til brystet, efter du lige har haft den her oplevelse, hvor du ligger og ser gyserfilm, og ikke kan mærke en fucking skid.
Ja, jamen det er det, og det er fordi, at den får ligesom sådan selve fornemmelsen, følelsen. Det er jo startet med, at jeg har fortalt den her historie, sådan sagt, jeg kan ikke mærke noget. Altså, jeg kan ikke mærke sorg, jeg kan ikke mærke glæde, jeg er følelsesløs lige nu. Og så når man taler mere og mere ind i den, så får den der lige pludselig en form, og så får den lige pludselig en karakter. Altså stenmanden, det er en meget velkendt karakter i mig nu. Jeg kan mærke den der fornemmelse og sige, det er stenmanden, der er der nu, okay.
Kender ham?
Jeg kender ham.
Ja, du kender ham.
Han er erfaret i min bevidsthed. Ja. Det er jo meget det også er. Det er jo det der med at komme ned og se, okay, hvad ligger der egentlig ned under den der overflade af daglig bevidsthed? Altså, hvad ligger der bag handlingsmønstre? Hvad ligger der bag, når man har en ting, man bare altid kommer til at gøre i en given situation? Hvis der er en, der siger et eller andet til en i offentligheden, så rører man lige den der vej, eller familiekonflikter, så har man altid en rolle, man spiller. Men det der med at prøve at kigge ned i ens handlemønstre, og lære mere om dem, og erkende, hvad er det, jeg gør
her. Ja, ja, og så det der med, som du siger, at lære mere om dem, det som jeg synes, der er interessant i sådan en lidt mere imaginær terapiform, hvor man især også har kroppen med, det synes jeg er virkelig vigtigt, at der også er det meditative aspekt, hvor man bliver klar om kroppen og sansning og hvad der sker, det er, at fra at du bare taler om, så begynder du at gå i relation med dem. Det der med, at stenmanden, det der med ikke at kunne føle, det er jo bare sådan en, altså hvad skal jeg stille op med det? Jeg kan ikke føle. Men hvis jeg lige pludselig har en stenmand, foran mig, som jeg kan begynde at sådan gå i relation til. Mærke, hvad har han brug for? Mm. Hvad vil han mig? Hvorfor er han her? Alle de der spørgsmål, så begynder vi rent faktisk at
hvorfor står han og råber? Hvorfor står han og prøver at trække sit bryst op? Altså lad os, det, der også er fedt ved det, så nogle gange kan man jo lige prøve at gøre det fysisk. Altså faktisk lave bevægelsen.
Ja.
Prøve at mærke sig ind i, nu er jeg stenmand.
Ja.
Nu står jeg og prøver at trække det her op, og står bare...
Yes. Så der får vi endnu et plan på. Så nu går det ud af det imaginære, så bliver det også sådan, så kan man ja, kropsligt gøre det.
Præcis.
Ja.
Fordi det bliver også brugt rigtig meget her i terapiformen, det her med, at hvis nu at, som du sagde før, nu jeg havde min hænder over mit bryst, eller at man mærker sig ind i selve bevægelsen, at det kropslige også har helt vildt meget.
Jeg kunne forestille mig Anders også en gang, men man gør sådan, at hvis han altså, lægger med mærke til, hvordan du taler, hvad du gør, og hvordan din krop er, og hvis du laver en eller anden bevægelse, for eksempel som jeg lige lagde mærke til før, at du sad med hænderne foran dit hjerte, så bliver opmærket, hvad sker der med hjertet nu? Mm. Hvorfor ligger hænderne der? Fordi at vores krop er jo en del af det her psykiske system her, så når vi reagerer, så kroppen den gør jo bare til alle mulige ting ubevidst.
Ja.
Man kender jo godt det der, man, hvis man...
Sammentrækningen. Den der, hvor du sidder og begynder at pakke din krop mere og mere sammen, det benene op, lige hænderne hen over, og man sidder helt krympet sammen, til det går op for en sådan, at okay, nu har jeg siddet sådan her, som grubleren i noget tid, sådan, okay, lad os lige få åbnet op.
Ja.
Lad os lige få åbnet op for kroppen her, fordi man, der er virkelig nu vinde i noget svært. Nu prøver jeg at gemme mig.
Ja, fuldstændig. Så det der at gemme sig, det er ikke bare en følelse, man har, man vil godt gemme mig, men kroppen kan også selv gøre. Man kender det jo også. Altså, man kan jo kigge på kropsbåret rundt omkring, når man går i byen, ikke? Når man ser nogen, der går helt foroverbåret og sådan... Lad skuldrene hænge og
hovedet ned med hovedet og kigge ned i asfalten. Kigge på fødderne, hvis det er helt skidt.
Det fortæller meget om en mental tilstand.
Det gør det.
Så
gemmer man sig altid bag en hætte, eller altså sådan, er man, der er jo stor forskel. Altså det er jo tydeligere, altså man får også en fornemmelse, når man står over for en person med brystet fremme, der står ret på en eller anden måde, kontra en, der står og pakker sig helt ned. Altså det er to helt forskellige relationer at stå i på nogle punkter, ikke? Altså det føles, man kan
også
mærke det. Man kan
og det, der så bare interessant, det er, at den del også er med i sådan en, i den terapi, som du er gået i hos Anders, at man faktisk, det er den der fornemmelse af, det synes jeg i hvert fald er så fascinerende, også ved at gå op på vedfaldeuddannelsen, op hos Ole og Lene, det at lægge mærke til, hvordan at der er intet af vores væsen, med sådan et stort ord, altså intet af det, vi er, om det er følelser, om det er krop, om det er vores kreativitet, om det er vores tanker, om det er vores relationer, hvad det er, om det er vores drømme, om det er, altså det, er
meget
det hele.
Meget holistisk form for
terapi. Ja, det hele kan inddrages, og det er jo ikke fordi, at man så, altså det ja, så det, der er bare et eller andet i, at det er meget mere favnende, i stedet for, at man har den af idé, eller hvis man seriøst er i sådan noget terapi, hvor man bare sidder og snakker, hvor man lige får læsset noget af, en gang hver anden, tredje, fjerde
uge. Der er et agenda, der er hverdagen, og så er der, hvad skete der, da du var barn?
Ja, ja. Og det er jo også det, der er rigtig fedt, for det er med, at
uden
du
at
så kom i...
om det.
Når du er, det har du ikke...
Jeg har været til psykolog en gang.
Nå ja. Nej, okay, jeg har prøvet lidt forskelligt terapi. Der er også noget, der er fint, men meget af det har bare været meget samtale. Altså det var også en øjenåbner for mig at være på lave arbejde med drømmen på podcast med Anders Tengman, for det var sådan, det var virkelig intenst. Man hører den podcast, så er det jo fandme, jeg var jo ude i seksualitetstvivl og alt muligt andet. Jeg sad fandme og var sådan smarks på den podcast til tider, sådan der. Skal jeg til at finde ud af, at jeg er homoseksuel, like på podcasten? Det var så ikke det, der skete, men stadig. Så det, der blev jeg også sådan, okay, der det kan virkelig begynde at vise op for nogle af de ting, der er mere ubevidste i mig selv. Ikke bare det, som jeg kan sidde og nærmest lave min lektie, inden jeg tager til terapi, og sådan få sagt, lige opsummere, hvad jeg gerne vil sige, og så bare få læset en masse af, og så kunne gå lidt lettere, og så, det her, det handler faktisk mere om, det synes jeg er interessant, det der med, ligesom du kommer i kontakt med stenmanden, og i stenmanden er der en levende relation, så der er også spørgsmålet om, hvad kunne den relation, eller hvad kunne stenmanden blive til om, du ved, fire måneder?
Han har et udviklingspotentiale.
Lige præcis, ligesom vi også har. Så lige pludselig bliver det ikke mere så meget om bare at grave rundt i det, der er lige nu i vores relationer, eller vores barndom, eller sådan noget. Det er ikke så meget, det er lige så meget også en voksen ind i, eller...
Og det er også som om, at det der imaginære sprog, det er mere sjælens sprog. Altså det er vores hverdagsminder, og det vi ligesom har med, som vi kan fortælle om, at det her har jeg oplevet i virkeligheden.
Mm.
Det favner over et vis sprog, men når du begynder at tale det her imaginære sprog, det er som om, at tingene giver bare meget bedre mening. De sætter sig på en anden måde, altså så meget mere dybt i ens følelsesregister, i ens nervesystem.
Så når du siger imaginære, altså når vi snakker imaginære sprog, så er det de der billeder og sprog.
Det er billederne, det er drømmene, altså underbevidstheden, der kommer frem. Det her, hvor det er også der, hvor alkymien kan være helt vildt interessant, og rigtig fedt, I har lavet alle de der, men alle de billeder, der optræder, alle de symbolikker, som man kan drage ind over, der også med farver, altså den der mørkeblå en, det var jo også under en terapisession, hvor sådan, okay, det er godt nok en, altså den har en sørgelig farve, men man kan mærke det.
Ja, så det er ligesom om, at man, i stedet for bare at kalde, det er også meget en sjov øvelse at gøre, så man kan lave den, når man bare går rundt og siger til sig selv, jeg er glad. Så spørger jeg selv, hvad betyder det?
Mm.
Altså, hvordan mærker jeg, at jeg er glad? Og så en gang med, så kan det være, at der kommer nogle ord op, som virker sådan lidt, hvad er det lige, vi mener med det?
Ja.
Altså sådan, hvor enten så kan det være, at man faktisk ser, hvis man går ind i kroppen, at der måske er netop den der blå ting, der ikke smelter, fordi det er den sørgelige, det vil være, at man var ked af det. Noget, der smeltede, men det kan også bare være det der med, at jeg føler mig tung, eller jeg føler mig
eller,
helt
eller let, at man har sådan en, altså der bare opstår et billede af en sky, for eksempel.
Ja, ja, det, lige præcis. Og så beskriv den frem for at bruge et eller andet sådan et
jeg føler mig let.
Ja. Nå, det kunne man jo.
Åh ja, det kan du godt. Ja. Det kan du godt sige. Men altså sådan at sige,
jeg føler mig, altså det her med at være glad. Ja. Ikke? Altså jeg synes, den er rigtig fin, men det er jo sådan en over, det er jo sådan en metakategori.
Ja. Og den dækker over ret meget.
Den dækker over ret meget. Og der er også noget rigtig sjovt. Noget,
det er stadig også meget udefinerbar på en eller anden måde. Hvad er glad?
Altså, jeg har ingen anelse. Nej. Jeg bliver mere og mere i tvivl. Altså, jeg ved godt, hvad det er, men når man sådan, man kan jo ikke definere det, fordi der er så mange forskellige sanser, eller måder at sanse glæde på.
Og der er jo ikke en opskrift på glæde. Der er ikke, altså, du er jo ikke garanteret glæde, hvis du for eksempel køber en Porsche. Nødvendigvis.
Nej, slet ikke, hvis man ikke kan lide Porsche.
Nej, lige præcis. Men det kan man fristes til at tro, det har jeg da selv været fristet til. Altså det har jeg selv troet i mange år, at når jeg først har det der, så er jeg glad.
Mm.
Men det her med, hvis man mærker sig ind i nuet, så er der en, altså jeg har følt meget større mening i livet, efter jeg begyndte at prøve at lægge mærke til livet, faktisk. Gå i kontakt med livet. Gå i kontakt med det, at jeg ikke altid kommer til at være her, at livet også slutter en dag.
Ja.
Altså, det har virkelig også lært mig meget at gå i kontakt med døden.
På et eller andet plan, så er det at gå ordentligt i kontakt med livet også, og lidt at gå i kontakt med døden.
Ja, det kan ikke undgås.
Nej, det føler jeg i hvert fald ikke. Men jeg vil godt lige slutte den der pointe af med, i forhold til glæde og det der. Altså, der er også et eller andet i, som du peger på, med den Porsche der, og den samme forståelse. Jeg kan huske, da jeg var, gik på handelsskolen, der løb rundt og sagde, at jeg skulle bare køre. Det var fuldstændig urealistisk. Der kan man også høre, hvor dum jeg var. dum, forvirret. At jeg som 22 år, der skulle jeg fandme køre en Lamborghini. Ikke? Og det var virkelig, virkelig godt.
Det kører.
Men det, man finder ud af, det er det der koncept, som vi bare sådan slynger ud, som for eksempel glæde eller lykke eller mening. Vi begynder at grave os også ned i, hvad den egentlige oplevelse af de tilstande, når man sidder i terapi, og man bliver spejlet, og man bliver guidet ind i at mærke sig ind i forskellige følelser, tilstande, billeder.
Det er, fordi det favner over mange ting. Der er mange steder, du kan mærke, når du er i den her, hvad man vil kalde glædestilstand.
Og du finder ud af, at glæde ikke er det primære. Glæde er en overkategori, vi putter på en masse forskellige ting, som vi ikke rigtig ved, hvad er, fordi vi ikke er opmærksomme på dem, men når vi begynder at være opmærksomme på dem, så kan vi blive meget mere sådan finfølende, følelsesmæssigt, kropsligt, relationelt omkring, og det her, det er, nu begynder vi at bevæge os over mod glæde.
Hvor var vi en kilden her med den her brystet?
Kunne vi give noget mere energi?
Ja, kan vi skrue lidt op på den her kilden? Der er sommerfugle i maven, ikke? Den er jo også, altså den men den kan man virkelig også mærke sig ind i på forskellige måder. Hvad er det lige præcis, der sker dernede?
Ja.
Altså sådan, hvad opstår der, når den der følelse, når du mærker dig ind i den? Og så kan det begynde at komme billeder. Der kan begynde at komme associationer. Og det er jo også der, hvor det er skide effektivt, at man har det her de her imaginære billeder. Fordi det er jo ikke bare, at når man så ser jeg en stenmand, og så sidder jeg og mærker mig ind i en stenmand, og ser ham og kigger på ham. Nej, så lige efter, så bum, så kom der lige noget op fra dengang jeg var 7 år gammel, og jeg stod i den her situation, eller der kom, det var nok primært også nogle mønstre, der kom op for efter min storebrors død, der især kom op i forbindelse med stenmanden. Men så kan man lige pludselig tale sig ind i en situation, som man ikke har tænkt over, siden det skete. Altså,
så måske lige pludselig, så stenmanden viser sig, og så kommer der associationer, for eksempel der omkring din storebrors død, og så bliver du lige pludselig taget med i en rejse af, hvor stenmanden opstod nærmest, eller hvor, han kom, hvor er stenmanden i mit liv? Nå, der var han!
Det er hans oprindelse. Ja. Nå, det var der, han blev skabt. Okay, så, og så kan man prøve at se den her situation med de øjne, man har i dag.
Ja.
Altså med den læring, man også har fået med. Og, altså prøv at mærke sig ind i situationen igen.
Ja.
Og så se, hvordan er den så i dag, kontra hvordan den var dengang. Fordi at dengang, der var jeg følelsesmæssigt så ude af synk, at jamen, så, der var det helt forfærdeligt. Mm. Skrækkeligt. Mm. Traumatisk. Puha.
Mm.
Men når man så mærker sig ind i den i dag, så, altså, så får den nyt liv på en eller anden måde. Så det sidste minde, jeg har af det minde, det var, da jeg faktisk sad og arbejdede med mindet, og gav det kærlighed. Altså, gik måske i kontakt, noget IFS-arbejde, som du også har lavet med Signe Stenberger. Gå i kontakt med den person, man selv var på det tidspunkt.
Og netop, som du siger, at give omsorg og have medfølelse, det er jo også det, der er fantastisk, synes jeg, det er, når man sidder og laver en eller anden form for imaginært arbejde, aktiv imagination, så de der figurer, man kommer i relation med, om det er mere sådan imaginært, eller om det er et billede af en selv dengang, da man mistede sin storebror, og hvor det hele verden, den bare ramlede sammen. Man får mulighed for at møde sig selv som et voksen menneske nu. Møder man sig selv som barn, og får lov til at kigge på sig selv med de øjne, som et voksen menneske har. Med omsorg, med ømhed, med forståelse for, at det er svært. Forståelse for de fejl, der bliver gået bagefter.
Mm.
Og lige pludselig begynder man at kunne tage sig selv hjem. Ja. I stedet for, at man er en... Og det er jo det, der tit sker. Stenmanden, inden i stenmanden, var der måske nærmest en lille fyr.
Ja.
På hvad? Hvor gammel var han?
18.
18. Der var en fyr på 18, inden i stenmanden. Men han var groet helt til af sten, og kunne ikke komme ud. Fordi han først, det er næsten som et eventyr, ikke? At man skal lige kysse monsteret i skønheden og udyret, ikke? Så lige nu så har du et eller andet helt vildt lækkert og fint.
Ja, det er rigtigt. Den klamme frø der.
Ja, ja. Kys mig nu, elsk mig nu, giv mig omsorg, se mig for hvad jeg er.
Mm.
Og så er der den der transformation, fordi man bryder det gamle mønster, eller man bryder den gamle måde, man relaterede til, for eksempel ens sorg over storebrors død og vrede.
Altså, og følgevirkningerne og alt det der er kommet efter og komplikationer og altså det er jo så bredt og så omfavnende det der er jo altså tingene de akkumulerer jo også ved altså, når man er i sådan en når man oplever noget en traumatisk hændelse på den måde og alle omkring en også oplever den traumatiske hændelse så sker der ting hvor at den ene flipper fuldstændig ud, og så flipper den anden helt ud, fordi at man har det så svært alle sammen.
Godt
og så
sagt.
Lige pludselig, så har man en kæmpe bunke af ting, der er sket, hvor man egentlig har stået i halvtraumatiske oplevelser, også efterfølgende.
Jeg skulle til at sige, at der er efterskæld. Der er hovedtraumet, og så er der sådan nogle mikrotraumer, der sådan kommer ud af, fordi at det relationelle, det sociale bliver svært, det relationelle med ens
følelser. Hele ens omgangskreds bliver sat ud af balance.
Ja. Ja.
Alle har lige fået en hjernerystelse.
Ja.
Ordentligt gok i noget. Altså, boom.
Og nu laver de alt muligt lort.
Ja. Fucker det hele op.
Ej, det synes jeg er en god pointe. Men ja, den der mulighed for, og så kan man sige, der er også noget af det her imaginære arbejde, aktiv imagination, man kan komme, altså det er det, Jung også beskriver i den røde bog, man kan komme måske ret langt selv, men det der er så fedt ved at gå i terapi, det er en guide med sig.
Mm.
En, der... Ja, ligesom sådan, hvis man skulle op på Mount Everest, så ville man måske have en eller anden med, som der kendte vejen, eller som vidste, okay, det der, det ser ud, som om vi lige skal udenom her, eller...
Ja, eller skal vi skrue op eller ned lige nu? Ja, hvilke mønstre er ved at tegne sig? Okay, nu er der lidt for meget energi på. Jeg kan også huske, der var et tidspunkt, det tog noget tid for mig, før at jeg sådan helt følte et gennembrud i terapien. Det krævede noget tålmodighed.
Hvad er det, du beskriver som et gennembrud her?
Gennembrud, men jeg havde i hvert fald en... Ej, jeg vil sige, det virkede ret godt fra start af.
Jeg tror, du peger på noget med gennembrud, som, fordi jeg tror, jeg mærkede, hvad det gennembrud var, eller jeg forstår, hvad du mener.
Ja, der var lige et dyk i... I glæde. Eller hvad kan man sige? Der var en lidt hårdere tid, eller en lidt mere tung tid, hvor man virkelig, hvor det følte jeg, det var ligesom, det var der, hvor der var en skillevej i selve
terapien. Så da det blev svært?
Da det blev svært. Det var som om, jeg havde haft, det er meget, det passer så godt ind i alkymien, jeg har haft den der virkelig, at gå rundt i sådan en blæs, eller sådan været lidt,
fuldstændig hvid fase.
Hvid fase, helt naiv-agtig. Og så lige pludselig, så sagde de bare, skrald og bang, og så, så det var,
læg dig!
Ja, lige præcis. Og kunne slet ikke forstå, hvad det var, der skete, og jeg var sådan, jeg gik så langt, at jeg tænkte, nu skal jeg bare ud og løbe i en skov, og så skal jeg spurt, så lang tid jeg kan, indtil jeg ikke kan mere, fordi at så, når jeg, altså, så når jeg rammer det der, når jeg bryder sammen fysisk, så bryder jeg nok også sammen selv,
ja.
Og så kan jeg få grædt ud, fordi at jeg følte, der var virkelig et tryk. Hvor fanden var det, jeg ville hen med det, til at starte med?
Den er lidt, det, der med, det der med at have gennembrud.
Ja, gennembrud i forbindelse med terapien. Det var ligesom der, det kom. Altså, ja. der var en genopbygningsfase derfra, og der var jeg i hvert fald gået halvanden to måneder eller sådan noget, hvor det havde været sådan rimelig konsistent.
Så det som, må jeg lige prøve, jeg ved ikke om det er rigtigt det her, men jeg har på fornemmelsen af, det som jeg også blev opmærksom på, det er, at der også er et punkt, der er sådan en point of no return,
ja.
Hvor at...
Der prøvede jeg faktisk at sige stop. Lige inden.
Ja, lige inden. Sådan, det her, det fungerer sgu nok.
Jeg tror sgu, jeg har fået nok terapi, og det har været fint for nu, og vi stopper her og sådan noget. Og så Anders, der var han god, ikke? Altså igen, det der med, at du har en på siden, der var han også sådan lidt, det tror jeg ikke er en ret god idé, det der, Janik. Jeg tror det bedste, vi lige tager i hvert fald en enkelt eller to sessioner mere. Og ganske rigtigt, næste gang jeg kom, det første jeg gjorde, det var at være brudt sammen.
Ja. Så det er også det der modstand, der er noget i det ubevidste, der godt ved, okay, nu...
Nu skal vi ned i dybet.
Ja.
Nu skal vi faktisk ned og... Nu har vi fået syn, nu har vi fået lov at se, hvor tingene kommer fra. Nu skal vi ned og mærke dem. Der er ingen vej udenom.
Ja.
Fordi jeg var stadig i Stenmans bevidsthed. Altså, jeg havde stadig svært ved at føle...
Jeg var stadig i Stenmans bevidsthed, var det fedt.
Jeg havde stadig svært ved at føle, fordi vi gik fandme, vi gik ned i nogle ting, som også var altså barske. Men det var som om, at der gik sgu noget tid, før jeg faktisk kunne mærke det igen. Og der vidste jeg, at okay, det var et brud med Stenmanden, der på en måde. Nu bliver han, nu kommer han ikke med videre herfra. Nu skal vi lære at mærke ting. Eller nu mærker vi ting.
Og fedt, ja. Det var det godt. Det er bare for mig, fordi jeg har været med der, så det er sjovt lige at forby, for det er rigtigt,
ja.
Så brudet der, hvor du kommer ned i det, som vi kunne kalde alkymistisk, den sorte fase, hvor det bliver tungt, og... måske forvirrende, og hvad fanden sker der, og at det også brudet væk fra Stenmanden, så nu kan du mærke, og værsgo, bang, ja, her, mærk.
I den grad mærke. og det var jo også, det var som om, at jeg følte mig faktisk sådan nyfødt på en måde, jeg skulle lære alting forfra. Det var som om, at der var et skift i sådan den generelle helt bevidsthed, altså hele væren, og lige pludselig så, nu skulle jeg lære ting igen, men bare herfra.
Ja.
Og det var da skræmmende til at starte med. Det synes jeg, der var der en længere fase, hvor jeg sådan, wow, nu hold da op, der er smæk på her.
Men hvor man næsten kan se, at der efter der, der overvejer du ikke mere, skal du stoppe hos Anders.
Ah, nej.
For der var det ret rart at have en guide med.
Der var det virkelig godt at have en på sidelinjen, en der kunne støtte, man kunne støtte sig op af. Det er jo også, altså, det er jo meget anerkendt at have en coach. Men når man har en terapeut, det har et lidt andet klang for mange, virker det til. Men det er på mange måder også det samme, fordi lige pludselig, nu havde vi ligesom været nede i nogle mønstre fra fortiden, nogle rigtig grumme ting. Vi havde fået adgang til følelserne. Så var der også lige en periode, hvor at der kunne både jeg og tydeligt også Anders mærke, at okay, nu snakker vi bare lige om nogle hverdagsting. Lad os lige forvente lidt i forhold til job og ens generelle livssituation her nu, så hverdagsemner også.
Det mega var... god pointe, så det der med, det kan også godt tænke sådan lidt, okay, sidder vi bare der og mærker os ind i alle mulige syrede følelser og billeder, er det bare det? Eller det virker, hvor er relevansen for det til mit hverdagsliv? Men det er ikke fordi, at det kun er det, man gør, men det er fordi, en gang imellem, så processen tager os hen, hvor det er det plan af os selv, vi arbejder på.
Ja.
Det, som vi har svært ved at konceptualisere på sådan en hverdagsmåde, som vi ikke sådan bare kan sige, men som skal udtrykkes med alt stenmænd og mærkelige følelser og det ene og det andet. Og så på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at processen går et helt andet sted hen, og nu skal vi forholde os til vores job og vores relationer helt praktisk, og så er det måske mere samtalebaseret.
Præcis. Og det var der, hvor det netop var sundt, at man havde en, der også kunne være med til at sige og guide, og sige, nu tror jeg, det er en god idé, vi lige skruer lidt ned herover, altså sådan, ikke at vi ikke skal være i forhold, eller gå i kontakt med det, eller gå i forbindelse med det, men lad os lade være med at prøve at gå mere ind i det her lige nu. Bare lige lad den udglatte sig, lad det være en del af processen, og lad det flyde herfra, hvor vi er. Vi skal ikke begynde at bore mere lige nu.
Nej, fordi jeg tænker nemlig ikke så meget, jeg får lidt en fornemmelse af, jeg ved det ikke, men Anders, det kan vi lige snakke om. Jeg kunne forestille mig, at det er noget med ikke så meget at skrue op eller ned, men mere at være, hvor er du henne, og så følge dig. Simpelthen, det er ligesom at skabe en metabevidsthed. Det er måske svært for dig at vide helt, hvor du er henne, men hvis andre står ude for at kigge, og så nej, nu snakker vi bare om, det er fint, at vi lige bliver her. Lad os snakke om arbejde. Lad os snakke om arbejde. Vi behøver sikkert, netop som du siger, bore, og blive sådan, være aggressivt penetrerende ned i, nu skal det blive dybt.
Nej, hvis nu han havde det agenda, bare helt sådan sidde, ja, det er fint med det arbejde. Hvordan var din barndom? Ja. Hvad er det værste traume, du havde, da du var 4 år gammel, eller et eller andet? Altså, nej, det virkelig, jeg synes virkelig, det har været effektivt. Det har været en fornøjelse, det har været. Altså, hver gang jeg nærmest er kommet ud derfra, og vi har talt sammen også, og du har spurgt sådan, hvordan går det? Hvordan står det til? Det er spændende.
Ja.
Det er fandme spændende. Det er lidt tungt lige nu, eller det er helt vildt sjovt lige nu, eller sådan, men det, altid den konsistente, det er spændende.
Ja.
Fandme interessant. Altså, virkelig interessant at prøve at gå i kontakt med bevidstheden. Fordi man kan hurtigt få en tendens til at gå rundt og være blokeret. Altså ikke være i kontakt med, hvad fanden, med livet overhovedet, men altså bare, alt fokus, det er bare job, og
ja.
Vi skal have styr på mad, og alle de her praktiske ting.
Har du købt toiletpapir?
Har du købt toiletpapir, ja. Og så når man, altså, det kan jeg jo også se på folk, jeg kender, hvor så vi lige prøver at tale os lidt ind i, eller jeg bare lige sådan spurgte, hvad mærker du lige nu? Hvor det var sådan helt, det var sådan frygt nærmest i øjnene, fordi wow, nu mærker jeg lige min krop.
Ja, ja.
Den har jeg ikke mærket i 40 år. Altså,
jeg har i hvert fald ikke gjort det som en bevidst bevægelse.
Præcis. Så det, jeg synes, det er svært at sætte ord på selve sådan den der entré, og hvad det egentlig er, der er så anderledes fra den normale hverdags bevidsthed til den ikke så normale hverdags bevidsthed. Hvad kan man kalde det?
Altså, men det som der i hvert fald er, det er noget, der er sjovt, synes jeg, ved at gå i terapi. Det er for eksempel, at man kommer i kontakt med, jeg havde for et par måneder siden, der havde jeg min indre, sådan en indre narrøv i min drømme, som var sådan en guru-type,
ja.
Som rendte rundt og var utro og alt muligt, og så bagefter fortalte alle andre, at de skulle tage at gå i terapi og få styr på dem selv. og det er bare rigtig, rigtig fedt at få det billede. At få det billede og mærke, hvad det vil sige. Og så lige pludselig begynder man at kunne se ham dukke op rundt omkring, eller hvad vil ved at snige sig frem.
Ja.
Lige fortælle folk, hvordan de skal gøre deres ting, eller et eller andet. Fordi man føler sig bedre. Og bare det der med at få den indsigt, det gør lige pludselig, at så kan du det giver en anden dimensionalitet, ja. i livet, at det ikke bare er en handling, men det er en handling af den her mærkelige sådan,
den har karakter, en karakter.
Den har en karakter.
Ja. Den har en, ja, lige præcis.
Og så kan man gå sådan, ho, du. Ja. Kan man lige kigge ned til den.
Skal vi lige skrue lidt ned for dig?
Hvad er du for en? Hvad er du ude for?
Der kunne jeg ikke lige sidst, vi mødtes. Du er en værre en.
Nej, inviterer mig ind til te og sige, ved du hvad, men det er ikke dig, der er i kontroltårnet her til i dag. Det er Alex.
Det har også været en stor del af det der med ligesom at sætte grænser. Det er jo, og det er jo også en ting, som vi faktisk har kørt lidt sideløbende, hvor vi også kunne spejle hinandens processer, at det er sådan, det der med at sige fra og sige nu, hey. Mærk sig ind i det også, hvornår ting bliver for meget, på en eller anden måde.
Hvad tænker du på?
Jeg tror du vidste, hvad jeg tænkte på. Nå, men altså bare sådan, det er jo også en lærer, man kan tage med, i hvert fald. Det er i hvert fald noget, som jeg har fået ud af det. Det er noget, jeg er gået i kontakt med, en vis form for passivitet.
Ja. Så hvad er det?
Den er også på en eller anden måde gået i kontakt med igennem forløbet her.
Ja.
Og har fået...
Når en passivitet, så du er gået i kontakt med det her med at sætte grænser.
Ja, lige præcis.
Nå, ja, okay, ja, der er vi med. Ja. Ja, det her, det er jo vores begge to.
Ja. Også det her med, du ved, den her at blive mand. Det er også lige i alderen, kan man sige. Det giver meget god mening, at vi går med den her i slut 20'erne, sådan, nu skal jeg være min egen mand.
Jo, men det er bare en helt anden måde at gøre det på, end hvad man normalt vil tænke.
Ja.
Altså sådan, det er også det, jeg synes, det er sjovt ved Carl Jung. Han mener jo først, at terapi og den her at gå ind af og sjælens rejse, det er først noget, der starter, når man bliver de der 40. Den første halvdel af livet er over, og man har opnået det, man skal ud i den værtslige verden, og blevet til den mand eller kvinde, man gerne vil være, eller hvad man skal sige. Så begynder den indre rejse. Men det her, det er jo lidt en anden, det er jo lidt noget andet, vi gør, og så mange gør, altså ikke fordi der er noget, det er jo det, der er mange, der gør i dag, og det tror jeg, der er en god grund til det. Det er jo grundlæggende, det er jo som vi helt startede med at snakke om, det der med, at man løber rundt og gerne vil være glad, eller have det godt, eller føle sig lykkelig, og det, som man prøver at få det med, det virker kun sådan cirka 5 sekunder,
meget kort,
så skal man have noget mere.
Ja, det her breder sig ud over det mere grundlæggende, synes jeg. Det er en meget mere generel tilstand. Det er mere overordnet. Det er ikke så meget situationsbestemt. Det er det jo så også, fordi det fodrer ind i situationen, så det er noget grundlæggende. Hvor at for mit vedkommende, så lige pludselig de der ting, hvor man tidligere ville have haft vildt meget modstand, og tænkte, jeg skal ikke i kontakt med det her nu. Altså, for eksempel, hvis vi vender tilbage til storebrors død, ikke? Altså det der med at blive helt blokeret for det, overhovedet ikke engang anerkende det. Altså sige, du er ikke velkommen her, Marker, fordi du gør ondt. Men han er jo lige pludselig blevet lukket ind. Han har været sat uden for døren igennem mange år. Og efter han er blevet lukket ind, så er der lige pludselig ikke lige så meget smerte. Og der er ikke lige så meget modstand på den smerte, der så opstår, fordi at den er okay, den er tilladt. Det må gerne være her.
Så hvordan har det været at lukke din storebror ind?
Det har været, altså det er noget af det bedste, jeg har gjort.
Ja. Så det er jo også det der med, at vi på et eller andet plan vælger aktivt, når man går i terapi, eller det kan også godt være med psykedelika eller noget, men terapi som sådan en følgesvend i dagligdagen, der tillader sig at gå ned i det svære, men så kan vi se den der rørthed, der opstår, og det er jo en dyb form, for det er jo ikke ubehageligt. Du havde det da ikke ubehageligt der.
Overhovedet ikke.
Præcis, det er hardt. Så man vælger at komme i berøring med mere af det svære, mere af det mørke, mere af det tunge, mere af det hårde. Og så det eneste, det der er bare en gateway til, det er, at vi også bare altså, kan holde det med endnu mere kærlighed, endnu mere ro.
Ja, fordi det,
forståelse.
Det findes nemlig også der. Det, altså for at vende tilbage, det er jo ikke fordi, at der ikke også findes ubehag i den der, fordi at det, at han er blevet lukket ind, det er jo, det vækker jo også den der erkendelse af, at når han er lukket ind her, men han er ikke her længere. Han er i mig. og det er der også en vis smerte forbundet med. Men det er det der med ikke at have modstand på smerten, at det er tilladt, at der er noget, der gør lidt ondt, at der er noget, der er lidt ubehageligt, at der er følelser, der stikker lidt dybere ned. at det er okay.
Ja, så bliver
lidt så er der lige pludselig ikke så meget lidelse i det længere. Altså, så er det mere, jo, der opstår rørthed. Der opstår et savn, men det er forbundet med kærlighed. Altså det er der, jeg mærker det.
Så der er en fornemmelse af, at det, der er sket med din storebror, og lukke ham ind, at det, og den smerte, som der er forbundet der med, og hvad der kan være, at det ligesom finder sted, eller får lov til at have plads i hjerterummet. At man simpelthen kan holde det i sådan en eller anden form for venlighed, omsorgsfuldhed, nænsomhed, nogle af de der rare ord, ikke? Ro. Og ikke at man prøver at skubbe det væk, man bare kan holde det der. At der ikke er den der, at du skal være anderledes, eller komme væk, eller ikke lyst til at mærke dig, ud og prøve at fange et eller andet, famle efter noget, der kan slukke det her fra mig lige nu. Men faktisk giver selv lov til, at det er super helende. Det er også det med at se, at lige så snart, at du lige mærker dig ind i, hvordan det er, hvad der er gjort ved, hvordan det er til at have taget storebror ind. At så er der en dejlig kvalitet af sådan rørthed og nænsomhed. Sådan helt fint. Det er helt fint.
Ja.
I stedet for det sådan
Ja, det er i hvert fald ikke den følelse, jeg har. Det er ikke sammentrækning. Det er mere, jeg tror også, hvis man ser mit kropsprog lige nu, så er det meget afslappet.
Det er det.
Ja.
Så bare tillade. Så det er noget af det der, som terapien kan åbne op for. Og noget, som jeg også tror, som det... Fordi jeg synes... Men jeg kunne også bare snakke om, kunne du ikke bare meditere? Og det tror jeg måske også godt, man måske kan. Altså, at det også er en måde at komme i kontakt med sig selv på, og sådan noget, at gøre det hver dag. Men det, der er så interessant ved det her, det er, at nogle af de ting...
selvdisciplin.
Ja, men så er der også nogle af de ting, hvor at... De ting, der virkelig er ubevidste. Ikke dem, hvor at når du sætter dig ned, så kan du lige sige, okay, når jeg tænker... Når jeg mærker den her følelse i maven, så begynder jeg at tænke sådan og sådan, og så, du ved, se de der mønstre. Men det der virkelig ubevidste, det som der ikke engang rigtig kommer op sådan i bevidstheden, at det begynder man at kunne grave frem, og give energi og give kraft til faktisk at komme op i bevidstheden, altså igennem drømmene, eller aktive imaginationer, eller...
Ja, det vil jeg så sige, især igennem drømmene.
Ja, ja, ja.
Kæft, mand.
Drømmen er for vilde.
Jeg er kæmpe drømmefan.
Hvor mange drømme har du skrevet ned de sidste år, Janne?
Hvor mange dage har der været det sidste år? 365?
Nej, ja,
det er fandme lige før. Ja. Ej, det har ikke. Det, der er også perioder, hvor det er mindre, eller hvor det er ingenting.
Mm.
Men der er godt nok nogle perioder, hvor der er smæk på.
Mm.
Det er jo ikke bare de enkelte drømme. Det er det også, og det er også de enkelte drømmebilleder. Det kan også bare være noget som, at jamen altså, hvordan var temperaturen? Så kan man gå ind i det.
Mm.
Men det her med også at se på drømmene bredt ud over en længere periode, og gå sådan i en ugentlig kontakt, som vi også er kommet til at sidde og nørde en hel del på det sidste.
Nå, ja, det er jo faktisk, vigtigt lige at vende, synes jeg.
Ja. Altså, ja, fordi det har også været noget, der har kørt på siden, at vi også er begyndt at gøre det i høj grad.
Det har været en praksis.
Ja, det har været en praksis.
Jeg ved ikke, hvor meget, 5 måneder eller sådan noget?
Ja.
Det vi har gjort... Da vi ligesom har til lytterne derude, der, altså, det, jeg tror fandme, at hvis man har mulighed for en god kammerat, eller en eller anden, man kender, der også har den her interesse, altså at sætte sig ned og så lave det, ideen om dialoger, altså at lave en samtale, som er for samtalens skyld, for faktisk at se, hvad der opstår i mig, og kaste ud i rummet.
Udfolde det her.
Ja, lad os se, hvad der opstår.
Ja.
Og så har vi gjort det nærmest hver uge, hvor vi har kørt, sådan, du har bare snakket de første 1,5-2 timer nærmest,
ja.
Hvor, eller ikke kun snakket, men det har været din drømme, der har handlet om, fortalt om, vi er gået ind i de enkelte drømmebilleder, ja, vi har
lige
snakket
noget,
om, jammet lidt.
Særlig energi på, som det her, det skal vi altså lige vende, eller ja. Sådan, men stadig på sådan lidt mere overordnet plan, hvor terapien har været meget mere dybdegående.
Ja.
Så det er både det, på den ene side har vi sådan det store billede, og på den anden side, der har vi, okay, så lad os rigtig gå ned i det her billede her, og se, hvad har det.
Så det der med, at man, når man snakker om det over en længere periode, sådan for, okay, jeg drømmer faktisk, så den der ø,
ja,
den, der, nu er jeg på den, så man begynder at få sådan en fornemmelse.
Der bliver ved med at gentage sig
præcis.
I drømmene.
Ja, så man begynder at få en fornemmelse af, hvad ikke bare hvad det enkelte drømmebillede, men næsten, hvad er narrativet?
Mm.
Altså, hvad er det for en myte?
Ja.
Hvad er min myte her? Det er noget med, at jeg bliver ved med at stjæle.
Ja, det var der også lige i en periode.
Ja.
Ja, lige i øjeblikket, der de sidste 8 drømme, jeg har haft, der har været til fest eller festival.
Ja.
Det er sådan ligesom, det er temaet lige nu. Det er der, det foregår. Der er også udfordringer der, men det er ikke bare en fest, men det er en fest.
Ja, altså, det er en fest.
Ja, det er festlig setting lige for tiden. Men det er så interessant også, hvordan at de samme personer for eksempel kan optræde i drømmene, hvor at de har ændret sig siden sidst, eller de også har udviklet sig, at personen i dig, fordi det er jo det hele er, altså drømmene. Mm. Der er jo nogle hverdagsbilleder, der er nogle ting, der kommer ind lidt fra siden, men det er i dig, 100%. Så når du drømmer om Michael Jackson, så er det Michael Jackson.
Det er Michael Jackson-kvalitet.
Ja. Eller hvad end det kan være.
Ja, den der synes jeg faktisk, det er noget af det, som jeg synes, der har været rigtig sjovt ved sådan at have mere kontinuerligt fat på drømmene og sidde og tale om. En ting er, at man lige skriver dem ned om morgenen eller lige husker dem, men det er, at man faktisk sidder og tale om en gang om ugen. Også det der med at se de der enkelte karakterer, som måske starter med at være, du ved... En kinesisk mand, en kinesisk ældre mand, bliver lige pludselig til et eller andet meget, meget konkret, man kender, eller sådan, at den gamle, vise mand simpelthen udvikler sig og får nye kvaliteter. Mm. Eller ja, anime-man, ikke? Altså, det synes jeg har været noget af det sjoveste.
Anime-man.
At følge min anime-rejse, det har været fantastisk. Altså, det synes jeg, der er et eller andet i den der, den, som anime-man, til dem, der ikke ved det, så er det ligesom den kvindelige energi, men ikke den bare den kvindelige, for det er også moderen, men den, som der prøver at animere dig, altså at livliggøre det, det er det, som du gerne
Det er det, der tiltrækker dig, og for at du kan få det, det er sådan, jeg har haft oplevelsen af det, for at du kan få den ting i drømmen, så bliver du nødt til at opdyrke nogle kvaliteter, så det trækker dig. Du vil have den der kvindelige skikkelse. Og det har været så, det er så fascinerende at se, hvordan at animaen ændrer sig, eller har ændret sig over de sidste halvandet år, eller sådan noget, løbende. Og hvordan det hele tiden har kaldt på nye kvaliteter i mig.
Mm.
Så det er hele tiden sådan en følgen efter, og hele tiden det næste skridt, man skal tage, det er, det bestemmer egentlig man lidt.
Ja.
Det er hende, der ved det. Hun ved, hun, du følger efter hende, hun ved, hvor du skal hen.
Ja, ja.
Kom her, kom her, kom her, kom her.
Ja, så er det jo netop, at man går i kontakt med animaen og prøver at udfolde, hvis det er en person, man kender, eller har den her, har hun nogle kvaliteter, som altså, du kan fremhæve. Så kan man begynde at udfolde det og prøve at mærke sig lidt ind i det. Sådan, nå ja, der er måske, altså, jeg har måske, kunne måske godt bruge noget mere mildhed, eller ja, hvad kan man sige.
Jeg er fandme dårlig til at sætte grænser.
Ja. Eller, kæft mand, jeg danser jo aldrig. Min anime danser hele tiden for mig. Fanden, jeg kan ikke, hun gider
hun
mig
står
ikke,
på dansegulvet, men jeg kommer ikke derud. Ja. Jeg bliver sgu derned til at komme ud på dansegulvet og svinge hofterne. Ui, så nu sker der noget her.
Præcis. Ja. Okay, at danse.
Det er super fedt.
Ja.
Så det er også, det synes jeg, tak for det. Tak for mange gode drømmesnak. Og jeg tror, det er noget, hvis man har mulighed for det. Det behøver ikke kun at handle om drømme. Men generelt...
Drømme er fandme spændende. Ja. Altså, det er også fordi, at de fleste, man snakker med, som ikke rigtig har prøvet at gå i kontakt med drømme, er sådan, jamen, jeg drømmer næsten aldrig. Jeg kan aldrig huske mine drømme. De forsvinder altid lige efter. Sådan, der er nogle teknikker, også som Ole Vedfeld, han også skriver i bøger og sådan noget. Men det er altså virkelig effektivt, det der med, at når man vågner, så prøv at se, om du kan blive liggende og bare genindspille drømmen, inden du lige skriver den ned, eller inden du rejser dig, eller gør noget, så du lige har den med, også i vågen tilstand.
Mm.
Det kan i hvert fald varmt anbefales, det virker rigtig godt for mig.
Eller bare, hvis man ikke har noget om morgenen, når man bliver liggende, så bare mærke, om der er en eller anden, som jeg plejer at sige, sådan, om der er en abe, der er stukket af, om der er lige en hale, man kan rive fat i, og så rive hele aben tilbage. At det, ligesom det flyder jo væk, det kender vi jo alle sammen.
Det er netop ligesom en abe. Ja. En abe, der står lige foran dig og siger,
så bare stikker af.
Og så begynder den at løbe, og så skal du lige have fat i den
fat hale. Og det kan være, det en følelse, eller en stemning, eller et billede, eller en sætning. Og jeg snart begynder at skrive ned. Sådan sker det i hvert fald ofte. Så er der bare, altså det er så sjovt, det der, hvor man tænker, okay, jeg har kun det her lille drømmebillede.
Ja.
Så begynder man at skrive, så har man skrevet, du ved, fire forskellige drømme, sådan sekvenser. Nå for satan.
Det er ofte det, der sker. Det er faktisk ofte det allersidste, man lige drømmer, som der bliver skrevet, og så har man, så rører den tilbage. Mm. Jeg skriver tit drømme nærmest sådan omvendt, men hvor at jeg husker det sidste, der er sket.
Ja.
Og så, jeg vågner.
Ja.
Jeg føler, jeg er Simon Talbot. Det er sådan det første, der står. Jeg føler, jeg er Simon Talbot lige nu. Okay. Og så går vi sådan et skridt tilbage. Hvordan kom jeg til det? Nå ja, så var der hele den der seance og historie, indtil jeg lige pludselig stod og var stand-up-komiker. Ja. Og så går det længere og længere tilbage. Og i nogle tilfælde, så ryger du direkte tilbage til starten. Det varierer jo meget. Men hold kæft, mand. Det er også bare, det er vildt at åbne op for et helt liv om natten også.
Det er nemlig, og det synes jeg nemlig, det er næsten det bedste. Er det en tredjedel eller en fjerdedel eller sådan noget, man drømmer i sit liv? Et eller andet. Det er ret meget i hvert fald. Overraskende meget, at der drømmes. Og sådan det, at holde det helt ubevidst, eller ikke give det er ærgerligt.
Ja.
Fordi
om ikke andet,
så er det bare en masse fucking fede oplevelser. Ja. Så nogle vilde historier.
Det er syge historier. Sådan, nå, har jeg oplevet det, mens jeg lå og sov i nat. Nå, det var da dejligt.
Ja. Ja.
Altså, kæft mand, Der er sket nogle skrækkelige ting, men der er fandme også sket nogle fede ting. Og nogle gange er der sket nogle skrækkelige ting, hvor man egentlig har været okay med det.
Nå ja, det er også sådan, interessant.
Ja, de der vilde billeder, der udspiller sig, men hvor man bare, du går igennem, altså, og så, det er ikke noget problem.
Og så hvis man er sådan lidt psykonautisk anlagt, og synes, at bevidstheden og forskellige tilstande og sådan noget er interessant, så er det jo også bare det der med, at der er en gang imellem, og det er også noget, man næsten, hvis man ikke har opmærksomhed på sin drøm, så man næsten glemme lidt, at der er de der sådan nogle gennembrudsdrømme.
Mm.
Altså nogle drømme, hvor du kunne lige så godt være på et eller andet trip.
Mm.
Altså nogle kæmpe store oplevelser, og spirituelle kvaliteter, og det ene og det andet i drømmeverdenen.
Mm.
Men jeg ved ikke, om det passer. Jeg tror, at de kommer meget i overgang i livet, de der større drømme og mareridt og sådan,
det er derfor børn, de også har så mange mareridt.
Ja.
Det er fordi, at de er i konstant udvikling,
ja.
Altså når de gennemgår et eller andet kvantespring som etårige, det er jo hvis vi skulle lave sådan et kvantespring, ja, det ville jo være helt sindssygt. Så det er klart, de har de der, hvor de bare vågner og skriger og sådan noget. Mm. Børn drømmer jo helt vildt.
Ja, og, jeg, det, og det, er jo, det er også noget af det, der er interessant at gå tilbage til nogle af de der tidlige barndomsdrømme, man kan huske. Det skal jeg faktisk lige have, det vil jeg faktisk godt lige have gjort. Jeg kunne godt tænke mig at tage det med til en terapisession. Så tage nogle af de der
kan du huske nogen, fra da du var barn?
Ja, for satan. Ja, for satan, jeg har...
Jeg tror, jeg fik en hjernerystelse på et tidspunkt, der slettede alle drømmene fra
barndommen. Hjernerystelsen?
Ja, eller en af de tre andre.
Nå, okay, kæft, man.
Nej.
Nå, vildt nok.
Der var dengang, hvor jeg var klovn i cirkus og løb ind i en dør. Det var, den gjorde nas.
Så røg alle, drømmene fra barndommen.
Ja, tredje klasse.
Fuck, lort, man. Den er dyr. Ja. Det var en dyr hjernerystelse. Ej, jeg kan huske en del drømme fra barndom, og de er bare så, ja, og det er syge, det der er så vildt, det er også en gang, der er nogle af de der drømme, der, hvor man, når man tænker tilbage på dem, så har de sådan en potens, der sådan, dong, og der er de her barndomsdrømme. Jeg kan huske, at der er sådan en drøm, hvor jeg ligger og skal sove inde i min mor og fars soveværelse, jeg ved ikke, hvor gammel jeg er, 4 eller sådan noget, og der ligger jeg derinde, og mor og far er der ikke, og så kommer der sådan nogle hvide, altså sådan, Slenderman, kan du huske ham? Slenderman, men han har ikke det der jakke på, han er bare helt hvid.
Okay.
Helt hvid, der er to af dem, og så tager de mig, og så fører de mig ind i dynens verden.
Okay.
Og det var uhyggeligt, jeg kunne ikke komme ud af den dyne der, vel? Og alt var bare hvidt og blødt, og totalt ubehageligt.
Så det var hvidt og blødt, men det var...
Totalt ubehageligt. Altså bare,
totalt ubehageligt?
Ja, som i rædsel og frygt for... at jeg aldrig nogen, altså at nu jeg er fanget i dyneland, i dyneland, uden mor og far.
Var det sådan meget klaustrofobisk, eller?
Nå, men ligesom, hvis du forestiller dig selv, at du lige, nu er du i en verden, som du ikke vidste, der fandtes, og alt, hvad du har kendt til, det savner du. Og det vil du rigtig gerne komme til igen.
Meget virkeligt.
Ja.
Fuck, jeg er fanget i dyneland.
Jeg er fanget i dyneland. Den havde jeg. Og så havde jeg sådan en drøm, der blev ved med at vende tilbage med sådan en pakke på gøje, der tog mod rejsen. Og det er også ligegyldigt, men det er bare sjovt, de står så klart, de drømme. Det kunne fandme være sjovt at arbejde lidt med dem.
Ja, og det er så sjovt, når man nogle gange, altså, vi flækker jo og griner over hinandens drømme, eller over billeder, der optræder, fordi det er så absurd. Altså, nogle gange, så har det jo slet ikke nogen... Altså, det er så skævt.
Ja.
Det er sådan et Salvador Dalí-maleri. Sådan alt er bare... hvad fanden
What?
Er det?
Ja.
Smeltende uger og sådan noget. Men hvor også hele handlingen, den skyder frem og tilbage og sådan noget. Det er ingenting, giver mening.
Og så alligevel, så er der så ofte, hvor vi sidder og snakker. Og så, når jeg synes faktisk, når grinet kommer, så er det så absurd, at det giver mening. Eller sådan, det er sådan, what?
Ja.
Sådan det... Bang!
Fordi det har noget potens, ikke?
Ja.
Altså,
ja.
Hvis det der, det fører til et grin, så har det også, og det er jo ofte, det er også det, der er sjovt, noget jeg har lagt mærke til, det er ofte der, hvor jeg har behov for at sige, men det har ikke rigtig nogen betydning.
Mm.
Det er der er allermest betydning.
Ja.
Fordi
ja.
Der er et eller andet, hvor at, der har man en eller anden naturlig modstand på, den her ting skal vi, eller et eller andet sådan,
ja.
Der er ikke noget der.
Der er ikke noget der.
Lad os lige få åbnet for den der, fordi der er tydeligvis noget der, siden at du sidder og prøver at lukke den der
fuldstændig rigtigt.
Ja, ej, det er virkelig interessant. Hele det her terapiforløb har været interessant, og det, ja, det har så også betydet, at nu skal jeg på Vedfældeinstituttet, fordi jeg vil fandme gerne lære mere om det her. Jeg synes også, det er jo ikke bare det der med, altså man får, altså, der er jo egen udvikling, det er jo en stor del af det, men det er også det her med at få nogle redskaber til at kunne sidde med andre, som, ja, jeg kan ikke se, hvad der er skidt ved det i hvert fald.
Nej. Og så er det også bare, altså jeg tænker, det der med altså redskaber til at være med andre, det er jo bare ligesom, hvis man bliver lidt bedre til at gå i kontakt med sig selv, og til, og til faktisk at bevidst om, hvordan man er til stede i et rum og en relation og sådan noget der. Det er jo livskunst. Det handler jo ikke bare om at øge sin kapacitet for, sin eksistentielle kapacitet.
Det er ligesom at lære at spille på guitar, men hvor gitaren, det er bare livet.
Bum. Yes.
Det er et instrument. Det er instrumentet at leve, som vi lige pludselig...
Og det der fast og fedt, der er så mange melodier og så mange strenge på det her instrument, så du kan blive ved med at lære.
Ja.
Eller sådan. Det synes jeg er fascinerende. Det der med, at man kan være... At der bliver ved med at komme nyt materiale i drømmene, eller man kan blive ved med at sidde og...
Der er ingen facitliste på det.
Nej.
Det fortsætter.
Det er
interessant. Og så er det lige pludselig også bare nemmere og mere interessant og spændende at være her og nu.
Mm.
Fordi at det er her og nu, det sker. Altså alt, sker her nu, det, om det er fremtid eller fortid, men det, ja, det er godt nok, det er sjovt.
Lær at spille på guitar, lær at spille på livet, og, og blive til stede i livet.
Gamble on your life.
Gamble on your life, og, ja, ved, pas på med,
lad
være med at gå ind på B365 og bare spille løs nu, i hvert fald, men ja, det er virkelig brugbart. Jeg glæder mig sindssygt meget til at følge med i det der forløb op på Sola alene, om du er lige så begejstret for at... Ja, de er nogle vilde mennesker. Det synes jeg, det er fedt at møde. Og lidt det samme som bare... Det er jo igen, det der med, at du møder Anders Fogh, der sidder, det er et fedt møde med et menneske.
Mm, helt vildt.
Det er lige så meget det. Der er sådan et godt terapiforløb. Det er lige så meget også bare et rigtig, rigtig dybt møde med et menneske på et eller andet plan. Hvor man viser sig selv på en måde, som man ikke viser sig over for, som man ikke har kunne vise sig selv over for nogen som helst før nærmest.
Inklusiv sig selv.
Ja. Man opdager sig selv sammen med en anden. Mm. Det er ret intimt og smukt på et eller andet plan.
Det er en mega fed ting at have sammen.
Det er det. Jeg. Har du et eller andet, som du sådan lige tænker her til sidst, som du kunne tænke dig?
Nej. Men mindre, vi skal lave nogle shoutouts.
Hvad vil du shoutout til?
Thich Nhat Hanh.
Nå ja, ja. Helt sikkert.
Rest in peace. Eller hvad end han nu ender med.
No birth, no death.
No birth, no death.
Det er bare transformation. Ja, det rørte mig fandme dybt. Ham kan man godt lige mindes. Stort menneske.
Mm. Fedt. I en lille krop.
Må man sige.
Ja, han var for fed.
Jannik, tak for dig.
Tak for dig. Fornøjelse.
Altid. Fedt.